Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 16. mart, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Predsjednik Srbije Boris Tadić otvara poslijepodne konzulat Srbije u Herceg Novom. Tragični bilans japanske katastrofe premašio 11.000 poginulih i nestalih nove eksplozije u nuklearki Fukushima. Propao još jedan pokušaj da Bosna i Hercegovina formira vlast. Snage lojalne Muameru Gaddafiju napale Misrici, zauzele Ačdabiju i najavile ofanzivu ka Bengaziju. U emisiji između ostalog poslušajte šta kažu zvaničnici i ugledni građani Herceg Novog, da li je otvaranje konzulata Srbije u njihovom gradu uoči popisa u Crnoj Gori smišljeni politički potez Beograda, gradonačelnik Dejan Mandić.
Meni su to, vjerujte mi, besmislice. Evo, pođimo od toga, da li neko može na nečiju svijest utiče s jednim bilbordom ili otvaranjem konzulata.
Istoričar umjetnosti i novljanin Bogdan Musović.
Sve je to povezano sa popisom. Zna se da se nikad nisu pomirili sa tom idejom. Evo i dan danas čujemo na Skupštini Srpskoj u Beogradu da oni i dalje računaju na te srpske zemlje.
Čuvena balkanska kantautorka Jadranka Stojaković, koja živi u Tokiju, za naš program opisuje situaciju u Japanu pogođenom zemljotresom, tsunamijem i nuklearnom krizom.
Šta da ti kažem, baš je ono panika, baš je užas i baš je tužno.
Uopšte kao da je ono, dva nekakva najveća rata su se desile, ono, vidiš ovo s morske strane šta se desilo, vidiš ovo unutrašnjoste, Bože sačuvaj, i ove nuklearke, ne znam na što će biti, u svakom slučaju ne smijemo izlaziti čak ni mi u Tokiju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija preporučilo je crnogorskim državljanima da napuste Japan zbog opasnosti od povećane radijacije i oštećenja nuklearnih centrala izazvanih razornim zemljotresom i tsunamijem. Prema informacijama Ministarstva vanjskih poslova, u Japanu se trenutno nalazi 7 crnogorskih državljana sa kojima je u stalnoj komunikaciji, kao i sa ambasadom Srbije u Tokiju, koja zastupa interese Crne Gore u Japanu. Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorit će sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem konzulat Srbije u Herceg Novom. Vlada Srbije 3. marta postavila Marinu Jovićević za generalnog konzula u Herceg Novom. Jovićević je do sada bila na funkciji pomoćnika srbijanskog ministra spoljnih poslova. Tadić će tokom boravka u Crnoj Gori posjetiti eparhiju Budimljansko-Nikšićku, čije sjedište u Nikšiću. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija uputilo instrukciju ambasadi Crne Gore u Moskvi da preduzme sve neophodne mjere kako bi slučaj crnogorskog fudbalera Nikole Nikezića u potpunosti bio rasvijetljen, saopštenoj agenciji Mine iz tog resora. Nikezić je pod prijetnjom pištolja i nakon nekoliko udaraca natjeran da potpiše raskid ugovora sa ruskim prvoligašem Kubanom iz Krasnodara. Novi krug pregovora o uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini je okončan bez rezultata, jer su HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990 odbili da prihvate prijedlog međunarodne zajednice da te dvije partije popune 4, a Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine jedno ministarsko mjesto u budućoj vladi Federacije BiH, koje pripada Hrvatima. Bosna i Hercegovina je država koja nema vladu još od oktobra prošle godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Snage lojalne libijskom lideru Muameru Gaddafiju napale su grad Misrić, zauzeli Ačdabiju i najavili ofanzivu ka Bengaziju, najjačem uporištu pobunjenika. Ačdabija je bio posljednja prepreka Gaddafijevim snagama bezbjednosti u napredovanju ka Bengaziju. Američka državna sekretarka Hillary Clinton obišla je trg Tahrir, epicentar egipatske revolucije, u kojoj su demonstranti srušili dugogodišnju autoritarnu vladavinu Hosnija Mubaraka. Clinton je u dvodnevnoj posjeti Egiptu kako bi aktuelno vojno vijeće koje vlada zemljom podstakla na obećane političke reforme. Sud u Pakistanu optužio je pripadnika američke centralne obavještajne agencije Raymonda Davisa za ubistvo, što će dodatno zategnuti odnose Sjedinjenih Država i Pakistana. Davis je 27. januara u Lahore u pakistanskoj provinciji Panđab ubio dvojicu Pakistanaca nakon, prema njegovim tvrdnjama, pokušaja oružane pljačke. Tvrdi da je djelovao u samoodbrani, a Sjedinjene Države tvrde da njega štiti diplomatski imunitet i da treba da bude oslobođen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore ministri iz kabineta premijera Igora Lukšića nastavili su da odgovaraju na pitanja poslanika. Teme koje su dominirale u dosadašnjem radu parlamenta su učlanjenje Crne Gore u NATO i autoput Bar Boljare. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na postavljeno poslaničko pitanje ko štiti i nadzire vazdušni i akvatorijalni prostor Crne Gore, ministar odbrane Boro Vučinić je rekao da do ulaska u kolektivni sistem bezbjednosti u ovom trenutku Crna Gora posjeduje helikoptersku jedinicu i 4 aviona tipa Galeb, a na moru Crna Gora se graniči sa zemljama članicama NATO-a.
Svjesni činjenice da je iluzija da jedna zemlja sa resursima i daleko većim od Crne Gore može na kvalitetan način riješiti pitanje nadzora i zaštite vazdušnog prostora, pristupili smo regionalnoj inicijativi koja se bavi ovim pitanjem. Kada je u pitanju kontrole i zaštite mora, treba imati u vidu bitnu činjenicu da se Crna Gora na moru graniči sa NATO zemljama, Italijom, Hrvatskom i Albanijom. Uprava policije je nadležna za kontrolu i obezbeđenje državne granice na moru. Mornarica vojske Crne Gore u svom sastavu ima jedinice koje mogu odgovoriti na postojeće izazove. Za potrebe angažovanja na moru mornarica vojske ima 2 patrolna broda i više manjih brzih čamaca.
Poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić je ocijenio da su namjerno uništeni protiv avionski sistemi, da more i nebo niko ne obezbjeđuje i zaključio da vojska ne vrši svoju ustavnu funkciju.
Praktično Crna Gora skoro i da nema vojsku. Sve ukupno ono što se veže za ime vojska Crne Gore može stati u formaciju jedne brigade i to lake. Ispravite me ako griješim. Imamo dakle jednu brigadu i u njoj 2 sindikata. Narod, gospodine Vučiniću, lijepo kaže, ko ne hrani svoju vojsku, Boga mi će hraniti tuđu.
Poslanik Strahinja Bulajić je pitao koliki su troškovi učlanjenja Crne Gore u NATO. Ministar odbrane Boro Vučinić je ponovio raniji stav vlade o postojanju političkih, ekonomskih i bezbjednostnih benefita od članstva Crne Gore u NATO savezu.
Iskustva eks-socijalističkih zemalja koje su postale članice NATO-a pokazuje da su glavni ekonomski benefiti učlanjenja porast direktnih stranih investicija, povećanje stope bruto društvenog proizvoda, posticanje industrijskog razvoja, posebno vojne industrije, povećanje izvoza sa članicama NATO saveza, mogućnost učešća domaćih preduzeća na tenderima NATO država i sl.
Kada je riječ o direktnim troškovima od članstva u NATO, ministar Vučinić je rekao:
direktni troškovi sastoje se od troškova godišnje članarine za članstvo, troškova stalne misije u Briselu, troškova štabnog osoblja u NATO komandama i troškova učestvovanja u stalnim mirovnim misijama.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je, odgovarajući na pitanje u kojoj je fazi proces izgradnje autoputa Bar Boljare, podsjetio na raskid ugovora sa hrvatskim i grčko-izraelskim konzorcijumima i saopštio da su određene kineske kompanije pokazale interesovanje za ulazak u ovaj projekat.
Kineski partneri će trebati da dostave vladi Crne Gore finalnu verziju ugovora o koncesiji koji je praćen financijskim modelom i garancije od kineskih banaka. A za sada je najveći interes izrazila Kineska razvojna banka i Izvozna banka, koje bi trebala financijski da podrže realizaciju primarno prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateša. Sva ova dokumenta zajedno će činiti njihovu ponudu koja će biti autorizovana od kompanijskih upravnih odbora, a koja treba da bude prihvatljiva za vladu Crne Gore.
Šta ukoliko ni sa kineskim kompanijama ne bude postignut dogovor, bilo je pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Zorana Vukčevića.
Postoje naravno dileme da li ukoliko se ne završi ovo sa kineskim partnerom, odnosno pregovaračima, koji su to sljedeći potez, da li će se onda ići na ovo što ste predložili sa novim tenderom ili će to onda bi to pozrokovalo i novu vremenski period za koji će se ispoštovati naravno tenderska procedura, nova izrada projekta u skladu sa zahtjevima Evropske komisije, odnosno tijela koji se bavi tim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A vijest dana u Crnoj Gori da će predsjednik Srbije Boris Tadić otvoriti danas sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem generalni konzulat Srbije u Herceg Novom. Iako se radi o legitimnom zadovoljavanju potreba srpskih turista koji dolaze na primorje, kao i građana Srbije koji žive u Crnoj Gori, taj događaj je dobio i određenu političku dimenziju. Detaljnije Esad Krcić.
Iako je Srbija još prije skoro godinu dana zvanično najavila otvaranje konzulata u Crnoj Gori, a predsjednik Srbije Boris Tadić prošlog ljeta odlučio da to bude u Herceg Novom, generalni konzulat Srbije će svečano biti otvoren danas. Upravo je odabran trenutak zbog blizine predstojećeg popisa razlog za ocjene dijela javnosti da je događaj dobio političku dimenziju i da je stavljen u funkciju animiranja dijela građana Crne Gore da se identifikuju sa srpskom nacijom. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić kaže da svaki grad treba da je srećan ako dobija, citat, političku instituciju poput konzulata ili ambasada.
Ja bih volio da u Novome bude još 10 konzulata, čak i ambasada, jer time bi Novi postao politički centar, lokalni, i svi koji radimo za dobrobit grada i građana želimo da u našim gradima postoje takve institucije, jer to u značajnom smislu unapređuje i odnose i dobija grad. Svaki grad bi volio da bude glavni grad neke države, provincije i tako dalje, okruga, zato što to postaje u centri moći, postaje da se razvijaju se na jedan specifični drugačiji način, kulturološki se mijenja sredina i tako da, gledajući i današnji dan na takav način, ja ocjenjujem da je otvaranje konzulata pozitivna stvar i volio bi da on ne bude posljednji koji će se u Herceg-Novom otvoriti.
Generalni konzulat Srbije u Herceg-Novom danas će otvoriti predsjednik Srbije Boris Tadić u prisustvu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Generalni konzul bit će Marina Jovićević, dosadašnja pomoćnica šefa srpske diplomatije. Inače, predsjednik Srbije, koji bi danas prema planu trebalo i da posjeti jednu likovnu izložbu, prisustvuje prijemu koji organizuje grad Herceg-Novi i obiđe eparhiju Budimljansko-Nikšićku sa sjedištem u Nikšiću. Odluku o otvaranju generalnog konzulata Srbije u Herceg-Novom je objavio još tokom posjete Crnoj Gori jula prošle godine. Srbija je odlučila da ima konzulat u Crnoj Gori, a za to mjesto je odabran Herceg Novi, pa je u tom kontekstu bilo prirodno da u toku moje zvanične posjete Crnoj Gori dođem ovdje, rekao je tada Tadić. Odluka Srbije je međutim bila iznuđena nakon odbijanja Crne Gore da izađe u susret namjerama Srbije da pored ambasade otvori konzulate u još tri crnogorska grada, Bijelom Polju, Nikšiću i Herceg Novom. Bivši premijer Milo Đukanović je u međuvremenu više puta izjavio da u Crnoj Gori nisu potrebna tri konzulata Srbije jer je mala zemlja pa je svakom građaninu potrebno samo nekoliko sati da iz bilo kojeg kraja stigne do najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije. Već je tada dio javnosti otvaranje srpskih konzulata doživljavao kao političku akciju Srbije. Hercegnovski skulptor i istoričar umjetnosti Bogdan Musović i sada tako misli.
Sve je to povezano sa popisom, mislim da je tu manipulacija odavno krenula, jer ovdje se sad sve to umješalo u Maloj Crnoj Gori. Zna se da se nikad nisu pomirili sa tom idejom, evo i dan danas čujemo na Skupštini Srpskoj u Beogradu da oni i dalje računaju na te srpske zemlje.
Mislim da je otvaranje konzulata Srbije u Herceg-Novom pozitivna stvar i ne vidim nikakav prostor za politizaciju današnjeg događaja, kaže gradonačelnik Novog i funkcioner Prosrpske socijalističke narodne partije Dejan Mandić.
Evo, ajte da pođemo od toga, normalni smo ljudi, na koga, na normalnog čovjeka, da može sad da utiče billboard ili konzulat ili bilo kakva druga aktivnost na svijest čovjeka da se izjasni nacionalnom smislu što i ko je 15 dana pred popis. Meni su to, vjerujte mi, besmislice i suvišna priča koja se ovih dana otvara po Crnoj Gori bez obzira i na billboarde kojih evo ima i u Herceg-Novom i tako dalje. A evo, pođimo od toga da li neko može na nečiju svijest utiče s jednim billboardom ili otvaranjem konzulata.
Istoričar umjetnosti Bogdan Musović.
To je u svakom slučaju na liniji stalnih ataka na crnogorsku samobitnost, na crnogorski identitet, ako hoćete, i sve to zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44 u nastavku Japan, gdje je situacija oko nuklearke Fukushima sve opasnija. Naime, u reaktoru u bloku 4 u toj nuklearnoj centrali izbio je požar, ali vlasti tvrde da je do jutro ugašen, no sada bijeli dim izbija iz reaktora broj 3. Prema posljednjim procjenama, u zemljotresu i tsunami u Japanu do sada je poginulo ili nestalo preko 11.000 osoba. Javnosti se obratio i car Akihito. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Evakuacija je naređena nakon što je glavni ministar japanske vlade Yukio Edano upozorio da je unutrašnji zaštitni omotač reaktora broj 3 možda oštećen. Nivo radijacije na glavnom otvoru je iznenada dramatično povećan, dostigavši 1000 milisiverta. Zbog toga smo zatražili od radnika da se privremeno povuku u bezbednu zonu, kazao Edano. Nakon sat vremena nivo radijacije smanjen, pa su radnici vraćeni u nuklearni kompleks i pokušavaju da spriječe curenje iz oštećenja oštećenog reaktora 3. Viđeni su i vojni transportni helikopteri kako sipaju morsku vodu na vatru iz reaktora. Unutrašnji omotač je jedan od tri zaštitne strukture, čiji je cilj sprečavanje curenja radioaktivnog materijala iz reaktora. Edano je rekao da nema konačnu informaciju o stanju unutrašnjeg omotača. On je istakao da radioaktivni dim može tokom dana da iscuri kroz pukotine u zaštitnoj strukturi. Osim problema na reaktoru 3, postoji zabrinutost zbog štete na delu reaktora broj 4, gdje su u bazenima sa vodom uskladištene korišćene šipke. Posljednja zbivanja dodatno jačaju strah da nuklearna kriza u ovom kompleksu udaljenom oko 240 km od Tokija izmiče kontroli. Od utorka nizak nivo radijacije registrovana Tokijom kao rezultat eksplozije i vatre u nuklearnom kompleksu u Fukushimi. U međuvremenu nakon zemljotresa, a potom tsunamija u petak, milioni ljudi se zlopate duž japanske obale sa malo hrane, vode i grejanja. Niske temperature dodatno otežavaju život oko 450.000 ljudi u privremenim skloništima koji uglavnom spavaju na podovima školskih gimnazija. Japanski zvaničnici navode da je do sada poginulo ili nestalo više od 11.000 lica. U retkom obraćanju naciji japanski car Akihito izrazio saučešće žrtvama i zatražio da zemlja ne gubi nadu. Specijalisti za nuklearnu energiju ističu da su mere preduzete u cilju sprečavanja curenja radioaktivnog materijala očajnički pokušaj da se spreči jedna od najvećih industrijskih katastrofa u svetu do sada. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano je izjavio da očekuje od Tokija da obezbedi pravovremenije i detaljnije informacije o tome šta se događa. Japanski mediji su također sve kritičniji prema merama vlade u cilju suzbijanja krize u nuklearnom kompleksu. Stručnjaci smatraju da japanski zvaničnici na neki način umanjuju ozbiljnost krize. Strane vlade su danas ponovo pozvale svoje građane da ne putuju u Japan, a one koji su se zadesili u njemu da ga napuste ili da otputuju dalje na jug ove zemlje.
Čuli smo najnovije vijesti iz Japana. Nakon što je Japan pogodio katastrofalni zemljotres, najviši crnogorski državni zvaničnici odmah su uputili saučešće japanskom caru, vladi i narodu. No dok se u regionu već šalje ili prikuplja pomoć japanskom narodu, za sada nema najava šta će konkretno Crna Gora da preduzme da pomogne japanskom narodu. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je crnogorskim državljanima da napuste Japan zbog opasnosti od povećane radijacije poslije oštećenja nuklearnih centrala izazvanih zemljotresom i tsunamijem. Ministarstvo je u stalnoj komunikaciji sa 7 naših državljana koji se trenutno nalaze u Japanu, direktno ili preko ambasade Srbije u Tokiju koja zastupa Crnu Goru. Katastrofa koja je zadesila Japan, podsjetimo, bila je povod da o tome juče pred crnogorskim poslanicima govori premijer Igor Lukšić, koji je istakao kako nesreća koja je pogodila Japan opominje i upozorava.
Da još jednom izrazim najdublje saučešće japanskom narodu zbog tragedije koja ih je zadesila. Razmjere tragedije su iz dan u dan sve veći, a naša nada i želja je da japanska vlada uspješno prebrodi izazove koji se odnose na prirodne posljedice katastrofe, ali i na sve veće nuklearne rizike.
Japan je prošle decenije izdašno pomagao balkanske države. Tako je, kako piše na sajtu vlade Crne Gore, ukupan iznos japanske pomoći Crnoj Gori od 1999. iznosio 15 miliona eura. No, za sada nije bilo konkretnih najava pomoći iz Crne Gore japanskom narodu. Kako nam je izjavila Milica Kovačević, Crveni krst Crne Gore u komunikacije sa Međunarodnom federacijom Crvenog krsta koja koordinira humanitarne aktivnosti.
Crveni krst Crne Gore je uputio i pismo i podrške izraza saučešće Crvenom krstu Japana u kojem mi njima direktno nudimo pomoć, tako da smo mi spremni u skladu sa našim skromnim kapacitetima da ukoliko se bude to od nas tražilo iz međunarodnog pokreta, uključimo se u pomaganje narodu Japana. Što se tiče naših građana, i od strane njih smo bili kontaktirani, tako da ćemo mi najvjerovatnije u nekom skorijem periodu otvoriti žiroračun i bar na taj način pružiti mogućnost građanima Crne Gore da iskažu svoju solidarnost.
Na šta dosadašnja praksa ukazuje koliko su crnogorski građani saosjećajni i solidarni sa drugima koji su u nevolji, portparolka Crnogorskog Crvenog krsta kaže.
Naše iskustvo je do sada pokazalo upravo da su oni građani koji se možda nalaze u najtežoj situaciji najsolidarniji.
U Crnoj Gori postoji društvo crnogorsko-japanskog prijateljstva, čiji je cilj jačanje kulturnih i privrednih veza između naroda dvije države. No, do predsjednika Miroslava Rajčevića nismo uspjeli da dođemo, pa smo ostali uskraćeni za odgovor na pitanje da li to društvo planira bilo kakve aktivnosti pomoći ili manifestacije solidarnosti sa narodom Japana. Na kraju, šta je ono što bi Crna Gora na primjeru elementarne nepogode koja je pogodila Japan mogla da nauči? Na to pitanje odgovara nam pomoćnik ministra za vanredne situacije Zoran Begović.
Kao prvo, to je perfekcija organizovan sistem odgovora na nesreće koji podrazumijeva integrisanost čitave zajednice svih institucija Japana, nešto što je impresivno. Druga stvar, jedna tišina u kojoj se sve to dešava, jedna ozbiljnost, jedno poštovanje i onih koji su nastradali i onih kojima treba pružiti pomoć. I treća stvar je nevjerovatan način kako japanski narod reaguje na sve ono što ih ugrožava. Jedan pristup koji je meni koji se bavi vanrednim situacijama i odgovor na vanredne situacije dovodi na razmišljanje u poređenju sa onim što mi imamo kad nam se nešto dešava. Kako taj model do kraja preslikati?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poznata balkanska kant autorka Jadranka Stojaković od 1988. godine živi u Tokiju, gdje je izgradila zavidnu karijeru. Tokom godina provedenih u toj zemlji pjevala je u brojnim mjestima, posebno uz obalu, koja je sada naprosto zbrisana s lica zemlje. Telefonski poziv iz naše redakcije u Sarajevu zatekao je Jadranku u njenom domu u Tokiju. Evo kako je tekao razgovor sa koleginicom Gordanom Sandić Hadži Hasanović.
Sada ti kažem, baš je ono panika, baš je užas i baš je tužno i stalno se ljudska i očekuju još jedan zemljotres. Oni ljudi koji su ovdje naravno rođeni, oni već imaju to, znaju od prilike negdje i po tom ljuljanju, ne znam nije, dosta su cool, dosta su ono dostojanstveni, dosta ne prave nikakvu paniku, ništa. To su rijeke ljudi koji hodaju ulicama kad saobraćaj je sav ono totalno... Gdje bi šta čekao uopšte. Tako da svaka im čast. Dosta je štete i po Tokiju i Tokiju je super prošao, mislim, kako je ovo sve na sjeveru. Tsunami, mi bar nismo imali tsunami ovdje u ovom dijelu. Uopšte kao da je ono, dva nekakva najveća rata su se desile, ono, vidiš ovo s morske strane šta se desilo, vidiš ovo unutrašnjost, Bože sačuva i ove nuklearke, ne znam na šta će biti. U svakom slučaju ne smijemo izlaziti čak ni mi u Tokiju. Rekli su nam bolje zatvori vrata i čuti. Bože sačuvaj. Cijeli gradovi, cijela sela su otišla pod vodu. Ono što je ostalo, to pomalo riže dobiju nadam. To je stvarno ono, još uvijek ne mogu da dovezu dovoljno. I u Tokiju opet neka vrsta vjerovatno te panike, tihe panike. Znaš, kad svi ljudi pokupuju sve, ali nema, svi u redu stoje i nema grabežljivosti u smislu da će ti utrčat neki lopo pa će razbiti neko staklo pa šta ja znam. Mislim, to nije njima u krvi, nisu ih tako vaspitali, sva sreća. Što najviše jedu rižu, nema riže i moraš čekat po ne znam nija koliko ili trčat ne znam od kraja do kraja da sačekaš možda nešto da se pojavi, ali sve manje i manje. Dosta toga treba naravno pomoći onom narodu koji to uopšte nema tamo, znaš, tako da tu je malo dezorganizacija, vjerovatno sad još uvijek panika je totalna.
Jeste li u kontaktu s drugim građanima iz Bosne i Hercegovine?
Pa uglavnom ima ljudi koji se spremaju za ono otići kući, ima koji su već otišli, niko nije povrijeđen, niko nije, tako da sve u redu.
Neki su već otišli u obližnja mjesta, na primjer u Kobe.
Jeste, samo je sigurnije jer ipak dalje mislim od zračenja, od svega toga.
I da se vratimo onom crnom petku, gdje ste se zatekli u trenutku katastrofalnog zemljotresa?
Ja sam tamo se vratila sa rehabilitacije i popela se gore sa dvije prijateljice i to baš tog dana ja zamolim prijateljicu da ode u onaj moj stan u kome inače stanujem, a sad sam zbog rehabilitacije u jednom manjem prostoru da mi donese pasoš. Jer sam inače pripremala putovanje za april, međutim očito da ću malo ranije doći ako uopšte mognemo izaći sad u svemu ovome. Ja vjerujem da ćemo uspjeti nekako. Taman smo ono, sjeli i počeli se ljuljati. Ja sam se onda pretvorila u majku, njih dvije smirujući i tek me ono panika snašla tek poslije. Ali ono, kroz prozor baš svima pričam, nevjerovatno, nikad nisam vidjela se dvije zgrade tuku međusobno. To je tako drmalo da je to strašno bilo.
Bio je to razgovor sa poznatom balkanskom kant-autorkom Jadrankom Stojaković, koja živi u Tokiju, koja je za naš program opisala trenutnu situaciju u Japanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije jedna priča sa crnogorskog juga. Nezadovoljstvo koje je u javnosti izazvala odluka da zbog štednje Dom zdravlja Budva ukine specijalističke preglede. Šest ljekara koji su ordinirali 4 puta mjesečno ponukala je ministarstvo da rediguje odluku, pa će specijalisti ipak dolaziti, ali samo 2 puta mjesečno. O tome koliko se posvećuje pažnje zdravstvenoj zaštiti u gradu milionera govori podatak da opština za Dom zdravlja planira 10.000 eura, dok se u budžetu izdvaja 5 miliona za pomoć sportu i organizaciji zabavnih programa. Detaljnije Jasna Vukićević.
Negodovanje javnosti zbog ukidanja dolazaka ljekara specijalista u Budvanski dom zdravlja uticalo je da menadžment ustanove i ministarstvo promijeni tu odluku i da vrati termine specijalističkih pregleda, ali u duplo manjem obimu nego do sada, kaže direktor Doma zdravlja Zoran Špadjer.
Ta odluka je izazvala veliku buru i našla u razmatranja i konsultacije sa ministarstvom zdravlja. Uvidjeli smo da ćemo morati ponovo vratiti specijaliste, ali daleko sa manjim brojem dana specijalističkih nego što je to ranije, kako bi mogli udovoljiti našim osiguranicima.
Špadjer napominje da je odluku o ukidanju specijalističkih pregleda izazvala smanjenje budžeta Doma zdravlja za oko 160.000 eura. No dr. Božidar Vujačić iz opozicionog SNP-a kaže da taj razlog ne može biti opravdanje.
Što mi jako smeta, a to je da tokom 2007. 2008. i 2009. godine sa područja naše opštine slilo se u kasu vlade 104 miliona 710 hiljada eura. Primjera radi, za taj isti period iz Podgorice, koja znate ima 200 hiljada stanovnika, slilo se 83 miliona. I to je dobro, ali je loše ovakav odnos nadležnog ministra kad je u pitanju organizovanje zdravstvene zaštite na teritoriju opštine Budva.
Kao još jedan veliki problem Budve, dr. Vujačić navodi da je novim zakonom o hitnoj službi ona ukinuta u Petrovcu.
Što znači da ako nekome sa teritorije Petrovca treba pružiti hitnu pomoć, kola hitne pomoći, jedna jedina koja ima opština Budva, treba da ode do Petrovca da pokupi, da tako kažem, bolesnog i nesrećenog, da ga doveze do Budve, da se pruži prva pomoć i da onda eventualno zaradi nekakva dalji prevoz.
Prema novom zakonu, podstanice Doma zdravlja u mjestima veličine Petrovca mora finansirati opština, no poslednjih godina taj novac nije redovno uplaćivan. Direktor Doma zdravlja Zoran Špadjer.
2009. 55 i u 2010. 60.000. To su sredstva koja su bila za 9. i 10. godinu predviđena budžetom opštine Budva, međutim ni ona nisu isplaćena. Mi smo angažovali na račun Doma zdravlja Budve 3 ljekara, 4 medicinska tehničara i 3 vozača. Tokom turističke sezone, u ovom zimskom mirnijem periodu, imamo ljekara, 2 tehničara i vozača koje finansira Dom zdravlja mimo sistematizacije, aktualne sistematizacije Doma zdravlja.
Zanimljivo je da od 10.000 eura koliko je prošle godine opština Budva predvidjela u budžetu za Dom zdravlja nije uplaćen ni euro, dok je za potrebe sporta i zabavnih programa budžetom za ovu godinu predviđeno čak 5 miliona eura. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije podsjećanja na naslove dana, još jedna vijest. Episkopski savjet eparhije Srpske pravoslavne crkve koje djeluje na teritoriji Crne Gore smatra da se u Crnoj Gori vodi medijska anticrkvena kampanja koja je povezana sa predstojećim popisom stanovništva i pozvao sve građane da se slobodno izjasne o svom identitetu. Episkopski savjet također osuđuje i, kako navode, nezakonite pozive na otimanje hramova i druge crkvene imovine i ističe da će pravoslavna crkva u Crnoj Gori svim pravnim sredstvima zaštititi crkvenu imovinu. Povodom nedavnog poziva premijera Igora Lukšića na dijalog oko prava korištenja Cetinskog manastira, koje je ravnopravno sa SPC-om tražila i Crnogorska pravoslavna crkva, Episkopski savjet je saopštio da je pravoslavna crkva otvorena za dijalog sa svim legitimnim predstavnicima, dodaje se međutim da je nemoguć dijalog sa pseudocrkvenim zajednicama. Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorit će poslije podne konzulat Srbije u Herceg-Novom. Tragični bilans japanske katastrofe premašio 11.000 poginulih i nestalih nove eksplozije u nuklearki Fukushima. Snage lojalne Gaddafiju napale Misri, zauzele Ačdabiju i najavile ofanzivu ka Bengaziju. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.